Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahira Elçani dhe unë Krenoare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të mësonim pse shteti i Kosovës i ka lënë pa shtesa fëmijët pa përkujdesje prindërore. Çfarë do të ndryshojë pas zbatimit të rregullave të reja për udhëtime në zonën Schengen? Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në Kosovë, shteti ndan shtesa për fëmijët, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojtërve, fëmijët pa përkujdesje prindërore, janë lënë jashtë kësaj skeme. Megjithatë, gjatë mbledhjes së informacioneve për këtë temë është vënë re se disa institucione tashmë kanë ndërmarrë nisma për të ndryshuar këtë situatë. Raportin Adie Ahmetit.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfitues të tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit të kaluar, vlera e kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skemë janë së paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindërore të moshës 0 deri në 16 vjeç që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirë kuptim nga ana e qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skemat mbështetëse, thotë Berat Kryeziu nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijë të strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategori e pambrojtur të përfitojë nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyren e kryeministrit dhe ministrit përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindëror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes së tyre në skemën e shtesave dhe mundësinë e përfshirjes së tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmia është në strehim rezidencial, atëherë aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depozitohen mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore pse fëmijët pa përkujdesje prindërore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëj babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimi të bëhet nga prindi, që kanë rastin e fëmijëve nën kujdesin e sos fshatrave për bën një sfidë teknike. Ajo mbetet pëngesë për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. Ai shton se pritshmëritë janë që brenda një periudhe të shkurtër të arrihet një marrëveshje konkrete, e cila do t'i japë rrugë për fshirjes së këtyre fëmijëve në skem. Vebim Ujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thot se çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Mujku, ish drejtori qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferon në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi tyre të mundësohet kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin e jetën e pavarur.
Dhe asese, as kujdestari, apo ku të qëndohet në institucion, mos të shpenzojnë këto mjete.
Për Mujkun, mos përfshirja këtyre fëmijëve në skem nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shndërrohet në diskriminim të hapur. Ai tekson se fëmijët që jetojnë në sos fshatra apo në strehim familjar marrin shërbime bazike, por mungesa trajtimit të barabartë në skemën e shtesave bie ndesh me parimet e të drejtave të fëmijëve.
Unë shpresoj të jetë pa qëllimshme, sepse në qoftë se është e qëllimshme, mendoj se dikush duhet të jap llogari sepse të diskriminohen këta fëmijë, është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qëndrim ndan edhe Donjeta Kelmendi nga koalicioni KOMF, e cila thotë se fëmijët pa përkujdesje prindërore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin Avokati të Popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigje në marrë thuhet se ky institucion do ta hetoj këtë çështje dhe do t'u drejtojë institucioneve përkatëse për më shumë informata. Vetëm pas përfundimit të hetimeve do të mund të dali me konstatime specifike. Mirë po, aktualisht, këto të dhëna praprake të regojnë se mos pagesa shtesave rrezikon të cenoj të drejtën e këtyre fëmijeve për trajtim të barabart, të garantuar nga ligji për mbrojtjen e fëmijeve, përveç tjerash, thuhet në përgjigjen e institucionit Avokatit të Popullit. Ministria e Drejtësisë nuk dha përgjigje lidhur me numrin e përgjithshëm të fëmijeve pa përkujdesje prindërore, përkatësisht të atyre jashtë skemës së shtesave. Sipas të dhënave të vitit të 2023 të siguruara nga kjo ministri, në Kosovë kanë qenë gjithsej 529 persona nën moshën 18 vjeçare pa kujdes prindror dhe të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian bëri të ditur këtë javë se sistemi i ri i kontrollit kufitar për shtetasit që nuk janë nga bloku evropian do të nisë zbatimin në tetor. Sistemi i ri do të japë fund vendosjes së vulave nëpër pasaporta. Një ashtu quajturi sistemi hyrje-daljes fillimisht ishte paraqitur të hynte në fuqi nëntorin e vitit kaluar, por u shtyn në momentet e fundit pasi disa shtete ende nuk ishin të gatshme që ta zbatonin. Më shumë për ndryshime tjera gjatë udhimeve tuaja prej tetorit e tutje, i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Nga 12 tetori do të hyjnë në fuqi disa ndryshime që synojnë të japin fund vendosjes së vulave fizike në pasaporta. Në vend të vulave tani do të përdoret një sistem digjital që regjistron hyrjet dhe daljet e të gjithë shtetasve të huaj. Për shtetasit e Kosovës dhe 59 vendeve të tjera të botës, ky sistem do të përdoret për të regjistruar të dhënat personale dhe biometrike, si fotografitë e fytyrës dhe gjurmët e kishtrinjve, si dhe të dhënat për udhimin. Ky sistem që është krijuar para 8 vjetësh, por ka hasur disa pengesa deri në zbatimin e tij, synon të përmirësoj sigurinë në zonën Schengen. Ai grumbullon të dhëna të sakta për kalimet kufitare, duke bërë më të lehtë identifikimin e personave që qëndrojnë në zonën Schengen më gjatë se sa u lejohet, si dhe rastet e mashtrimit me dokumente dhe identitet. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi gradualisht brenda një afati 6 mujor në të gjitha 29 shtetet e zonës Schengen. Në zonën Schengen bëjnë pjesë të gjitha shtetet e BE-s, përveç Irlandës dhe Kipros, si dhe 4 shtete jo anëtare të BE-s, Islanda, Liechtenstein, Norvegjia dhe Zvicra.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj që për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të mund të gjeni edhe plot materiale tjera, video, grafika, edhe analiza të ndryshme për zhvillimet në Kosovë por edhe në botë. Në njërën video, shembull, mund të mësoni se si disa bujqë në Shqipëri kanë nisur të kultivojnë fruta egzotike që të përfitojnë nga ndryshimet klimatike. Ata tregojnë se sa janë përfitimet, sa është vështirë që të kultivohen pemë egzotike dhe cilat janë përfitimet nga angazhimi në këtë sektor. Plot e përplot materialit të tjera i gjeni vetëm në Evropa e Lirë pikore.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ndonë se një pjesë e mire njozve të politikave të antarësimit besojnë se Malizia apo Shqipria janë vendet me mësë shumë të shanse për antarësim në bashkimin evropian, në fakt është Islanda, ajo që mund të jetë shpejt në krye të listës. Në këtë vend është paralajmëruar një referendum para vitit 2027 dhe publiku duhet se mbështet nismën. Por, Çfarë kanë nxitur qeverinë e Islandës që ta shqyrtoi seriozisht antarësimin në bllokun evropian? Hëllëcit i kuptojmë në materialin vijues. Në parashikimet se cili do tjetë shteti radhës që do të antarësot në bashkimin evropian, Balstin mendojnë se fitojnë ata që e përmendin emrin e Malit të Zi, duke marë parasysh se është duke negociuar me vite dhe ka avancuar më shumë se të gjitha vendet tjera kandidate. Të tjerët pozicionohen ka Shqipëria, e cila është duke ecur me hapa të shpejt drejt Brukselit. Disa tjerë mendojnë se do tjetë Moldavia, shtet ambicios dhe i orientuar nga reformat. Mirë po përgjigje e sakt, mund tjetë Islanda. Synimet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të aneksuar teritorin danes të Grenlandës dhe ideja një lufte tregtare mes garantuese së sigurisë, SHBA-s dhe partnerës më të madhe tregtare BE-s, kanë krijuar shqetësim në këtë ishull në veri të Atlantikut. Qeveria aktuale e Islandës, e cila ka ardhur në pushtet vitin e kaluar, ka bërë të ditur se do të mbahet një referendum para vitit 2027 për rinisje të bisedimeve me Brukselin për antarësim në BE. Sondazhet sugjerojnë se shumica do ta mbështesë rinisjen e bisedimeve. Dhe kjo nuk është hera e parë që Islanda është në këtë pozitë. Ky shtet ishte goditur ashpër nga kriza globale financiare më 2008 kur tri banka të mëdha i kanë falimentuar. Antarësimi në BE, sidomos në Eurozonë, ishte konsideruar si një mënyrë për shmangje të krizës dhe negociatat me Bllokun Evropian pa të nisur më 2010. Bisedimet ishin pezulluar 3 vjet më vonë nga një qeveri e sapo zgjedhur e krahut të djathtë. Atë bot, edhe vendet e eurozonës kanë qenë në gjendje të rënd nga kriza financiare, prandaj antarësimi në këtë grup dhe miratimi i valutës së përbashkët nuk ishte parë si hap shpëtues. Përgjatë atyre 3 vjetëve të bisedimeve për antarësim, Reykjaviku i ka hapur shumicën e 33 kapitujve dhe i ka mbyllur 11 sosh. Për krahasim, Mali i Zi në krye të vendeve që synojnë BE-n, ka arritur të mbyllë 7 kapituj më tepër pas më shumë se një dekade të negociatave. Kur zyrtarët e BE-s besojnë se Islanda do të mund të përfundonte brenda pak vjetësh procesin e antarësimit, i cili është ende valid, ata nuk flasin pa bazë. Këtë shteti ndihmon fakti se është pjesë e zonës ekonomike evropiane, çka do të thotë se bashkë me Norvegjinë dhe Liechtensteinin vetë se i zbatojnë rregullat e tregut të brendshëm të bllokut evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka vizituar këtë vend javën e kaluar dhe e ka qartësuar shpejt se antarësimi eventual në të ardhmen është vendim sovran që e marrin njerëzit këtu. Megjithatë, e ka shtuar se Islanda është e familiarizuar dhe integruar në tregun e BE-s dhe se dy palët kanë vlera të njëjta, çka është vlera shtuar në këtë rast për Islandën. Mirë po, duke folur në kushte anonimiteti, një diplomat evropian i familiarizuar me këto zhvillime ka qenë edhe më i drejtë për drejtë. Sipas tij do të ishte mirë një shtet i Evropës perëndimore të antarësuaj në BE, sidomos pas Brexitit, sepse kjo do të tregonte se klubi është ende atraktiv. Procesi i integrimit do zhvillohej lehtësisht, marr parasysh se Islanda është më e pasur se sa mesatarja e BE-s dhe me një popullsi prej 300 mijë banorëve do të ishte shteti më i vogël në BE. Ndonë se Brukseli zyrtarisht është duke qëndruar larg debatit për antarësim të këtij shteti në BE, ai në fakt është duke bërë gjithçka për ta pasur sa më afër. Gjatë vizitës së saj, shefja e BE-s është zotuar për rishikim dhe potencialisht avancim të marrëveshjes aktuale tregtare. Ajo e ka nënshkruar një tjetër marrëveshje për të mbrojtur infrastrukturën kritike, e cila është thelpsore për Islandën, sikurse kablot në Nujore, si dhe ka nisur negociata për një marrëveshje të ri për siguri dhe mbrojtje, e cila do të arrisë bashkëpunimin ndaj kërcënimeve kibernetike dhe atyre hibride. Ky partneritet që pritet të finalizohet deri në fund të vitit ka rëndësi të posaçme për Islandën, e cila është e vetëdijshme për nevojën e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, sidomos për faktin se Rusia dhe Kina po bëhen secilën herë më aktive në rajonin e Arktikut. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë tronditur së fundmi këtë shtet pas debateve që janë bërë për Grenlandën, duke ia forcuar edhe më tepër idenë e antarësimit në BE, pavarësisht se ky shtet ishte larguar nga paraardhësi i bllokut Komuniteti Evropian më 1985. Ndonë se Washingtoni nuk ka bërë pretendimet e njëjta për Islandën, në këtë ishull është rritur doza e nervozizmit, pasi SHBA është garantia e saj sigurisë në emër të NATO-s, përmes një marrëveshjeje bilaterale të nënshkruar më 1951. Islanda është anëtarja e vetme e NATO-s që nuk ka ushtritë veten dhe nuk ka plane të afërta për ta krijuar një të tillë. Më 2006, Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të afrojnë ishullin, mirëpo forcat e veta nuk do të kenë prezencë të përhershme aty. Ajo politikë është ende në fuqi, ndërsa një bazë e dikushme amerikane në Keflavik vazhdon të jetë qendër e stërvitjeve të NATO-s. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij edicionit të mesditës. Në faqen tonë internet evropaelir.org do të mund të gjeni informacionet më të reja lidhur me zhvillimet e ditës së sotme në Kosovë, rajon dhe botë. Ne do të dëgjohemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Suvolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.